ایران مطبوعاتیگر در نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگاکچیلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر تصورنین بگنگی سانه بلند من و فانزاری خزمت انگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy, Qus va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi. Suriyaning shimolida amerikalik tajovuzkor kuchlarning olg'a harakat qilishi va Tal Abyas nomli kurdlar yashovchi shaharda Amerika bayrog'ini o'rnatilishi otashkism soyasi ostida tajovuzkorlarning dasturlari va maqsadlari haqida yanada mubhamliklarni vujudga keltirmoqda va amalda Suriyani taqsimlash loyihasini ijro etish bilan shug'ullanishlaridan dalolat beradi. Komilan oshkor bo'lmoqda kim, Suriyaning bugungi o'zgarishlari va amerikalik koalitsiyaning roli faqat ishi terroristik guruh bilan qarshi kurash olib borish doirasida amalga oshirilmayapti. Balki terrorizmga qarshi urush faqat Suriyada g'arb, ibroniy, arab dushmanlik markazining dasturlarini ijro etish uchun iddao qilish va bahona qilish hisoblanadi. Bir nechta millatlardan iborat bo'lgan NATO armiyasi tajovuzkor harbiylarining huzur topishlari va Suriyaning yer hududlarining markazida terroristlarning bayroqlari o'rniga Amerika bayrog'ini o'rnatish Suriya milliy hokimiyatining obro'-e'tiborini oshkora tarzda poymol etish va xalqaro qonunlarni oyoq osti qilish hisoblanadi kim yana mintaqada Washingtonning yangi loyihalarini namoyishga qo'yadi. Qus gazetasi shunday yozadi. Oxirgi bir necha hafta davomida kutilmagan va nodir hodisalar ro'y berdiki, Amerika prezidentlik davrining bu yilgi saylovlari o'zining sobiqasi bo'lmagan va eng mustasnoli davriga yuzma-yuz bo'lish sababiga aylandi. Tramp barobarida peshvolik qilish va ijtimoiy so'rovlarning natijasidan xursandchilik qiladigan va o'zining g'alabasini qat'iy deb biladigan Hillary Clinton asabiylashadigan hujumlarga yuzma-yuz bo'ldi. Bir marotiba yerga qulab tushdi, ikki marotiba hushidan ketib qoldi va o'zining saylovoldi safarlarini bekor qilishga majbur bo'ldi. Demokratlar vujudga kelgan vaziyatdan jiddiy ikkita yo'lning orasida qolishgan. Agar Hillary Clinton qolsa, ishlarni boshqarishda uning qobiliyatsizligi va zaifligiga tegishli turli farziyalarning tarqalishiga asosan shak shubhasiz o'z raylarining ko'p qismini qo'ldan boy beradi. Va agar raqobatdan ketsa, ehtimol uning o'rniga o'rinbosar bo'ladigan Bernie Sanders uning qozongan mehr-muhabbatini qozona olishi va ijtimoiy so'rovlarda Trump ustidan g'alaba qozonishi ma'lum emas. Hillary Clinton qanchaki demokratlar lagerini parishonlikka yuzma-yuz etgan bo'lsa-da, shu mezonda jumhuriychilar komandasining xursandchilik qilishlari sababiga aylandi. Endi demokratlar partiyasi kutilmagan ushbu jarayon bilan qanday yuzma-yuz bo'lishlarini kutish lozim bo'ladi. Risolat gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi. NATO tashkiloti va Moskvaning qarama-qarshiligi haligacha davom etmoqda. Bu o'rtada Shimoliy Atlantika shartnomasi va Moskva tomonidan ikki tomonning o'rtasidagi keskinliklar ko'lamini kamaytirish uchun ayrim sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Shu hol bilan shunday nazarga tashlanadiki, agar NATO tashkiloti xalqaro tizimda ekspansionistik va adovatli o'z siyosatlarini davom etaversa, NATO va Rossiya munosabatlarining haqiqiy yaxshilanishi haqida so'z yuritish mumkin emas. NATO tashkiloti oxirgi yillar davomida dunyoda notinchliklarni vujudga keltiruvchi tashkilot edi. NATO mamlakatlarining rahbarlari Ukrainaning ichki ishlariga daxolat etishlari bilan ushbu mamlakatda og'ir bo'hronni vujudga keltirishlarini bunga misol keltirish mumkin. Shu hol bilan shunday nazarga tashlanadiki, NATO tashkilotiga a'zo mamlakatlar amalda Moskvaga nisbatan o'zlarining husni niyatlarini ko'rsatishlari lozim. Boshqa tomondan shuni esdan chiqarmaslik kerakki, Ukrainada xavfsizlik buhronlarini vujudga keltirgan tomon Rossiya emas, balki NATO rahbarlari edilar. Ukrainaning o'z vazifasidan chetlantirilgan respublika prezidenti Yanukovichning iste'foga chiqishini so'ragan ukrainalik e'tirozchilar o'rtasida amerikalik va yevropalik mamlakatlar rahbarlarining huzur topishlari ushbu masalani yaqqol isbotlaydi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.